Kaixo entzulea, gaurko honetan asteko politikari buruz ingo berba. Eta politikari buruz dakitzen dena kontatuko dauzku Mireia. Ondoren Maria gaur egungo kirola eta berria kontatu digu, gero ni neu Jasone gomendioa emango dotzue. Eta bukatzeko Mireia eta Mariak berzoie buruz zenbait gauza kontatuko dauzkue. Aurrera ba.
Politikari buruz kontatuko dotzue zenbait gauza. Agian, gauza batzue jakingo duzue, baina ez baldin badakizue, holan ikasiko zue. Espainiako alderdi legea, 2002ko ekainaren 27an, Espainiako gorteek onartutako legea da. Legearen helburua alderdi guztiek demokrazia eta konstituzio errespetatzeko da, eta beraz, bortizkeria onartzen duten alderdiak ezin dira demokratikoak izan. Modu honetan, alderdiak legeaz kanpo uzteko bide administratiba martxan jarri daiteke. Legeak helburu batasun legez kanpo uztea izan zen, eta horretaz baliatu dira herri batasuna, herri euskal herritarrak eta hainbat herri plataforma legez kanpo uzteko.
Berrixei eta kirolei buruzko zeinbait gauza kontauko dut betoin, eta espero dut interesantia iruditzia. Denok ongi dakigun bezala, orain dela gutxi tabakoaren lege berria jarri dute. Legeak esaten duenez tabernetan ezingo da erre. Hori dela eta erretzaileak tabernetatik irten beharko dira erretzea nahi dutenean. Legea betetzen ez dutenak ere badaude ematen duenez, Marbellako jatetxe bat esaterako. Jatetxe hori tabakoaren legeari muzin egitearen itxi dute. Andaluziako agintariak joan ziren ura iztera, osasun sailak emandako agindu guztiei entzungor egin ostean. Legeak alde batera utzi ondoren, abeslariei buruz ere hitz egingo dugu, esate baterako Lady Gagari buruz. Berak esan duenez, bere amoranteek Estefani deitzen diote. Abeslariak Anderson Cooperri eskainitako elkarrizketa batean esan du hori. Abeslariak adierazten duenez, intimitatean astu egiten dute bere hitzen artistikoa, eta izen horrekin deituko baliote, histeriko jarriko litzatekeela gaineratu du. Legei eta abeslariei buruz zeinbait berri kontatu ondoren kirolak falta dira, eta Edurne Pasabani buruzko zeinbait gauza esango ditugu. Edurne Pasaban, alpinista gipuzkoarrak munduko 14.000koak igo dituen lehen emakumea da. Hori dela eta kirolari onenaren saria jaso zuen Euskadi Irratiaren eskutik. Euskadi Irratiak Pasaban izendatu zuen 2010ko kirolaririk onena. Edurnek aginte makila jaso zuen, 2010ean kirolean izan duen nagusitasunaren islada. Aginte makila Felipe Juaristi Euskadi Irratiko zuzendariak eman zion eta José Luis Fernández de Jubera Faustinoko gerenteak pixatu ondoren, bere pisua Faustino Ardotan oparitu zion otsailaren 10ean. Ekitaldia Oiongo Faustino upategian izan da. Mendizalearen sariari buruz 53 kirola dituk eman dute euren iritzia, eta tartean entrenatzaileak, presentatzaileak, hautatzaileak eta Euskadi Irratiko kirola dituak. Mendizalea ez da Euskadi Irratiaren eskutik kirolaririk onenaren saria hartu den bakarra izan. Edurne Pasaban lehenengo postuan geratu da 84 punturekin, bigarren postuan Xabi Alonso 76 punturekin, eta hirugarren postuan Leire Olaberria 43 punturekin. Futbola dela eta lehen mailako Gipuzkoar futbol taldeak Real Sociedadek esaterako apirilako geta mazapatuan basaren kontra bi eta bat irabaztu zuen anoetan. Oin, abesti bat jarriko dugu eta ondoren gomendizuekin jarraitzuko dugu.
Zergaitik galdu ziren erantzunak nora egin zuten iaz. Itz goxoek noiz iren txikintuen zalantza zinen olatuak. Inoiz ikusi ditut.
Almatu nor naizen da liburuaren izenburua. Liburu honetati gaien gustatu zaidana alde batetik. Guru, adeniko, neska eta mutil bati gertatuko historia dela eta nik usten dut interesgarriagoa dela guru adeniko historioak irenkurtzea zeren eta gu ustukoa dugun gauzak egiten dituzte. Batetik irrika pizten zaizu oso interesgarria delako. Ala ere momentu bazuetan ipina pixka astuna egin zai, baina nire ustez irakurtzearen falta izango da. Libur bilduz hau da nire iritzia liburua oso azegina eta interesgarria iruditu zai. Ez delako beste ipuinen berdina hau da ez du narrazioa narrazailerik ipuin dena mozuen bidez idazten dute. Modioz bateko mazua dira. Ni ipuin edo historio hau 12-13 urtenkoi gomendatuko nieke omen diozko aventura gustatzen zaienei betez hori.
Bertso kontuetan, bertsoak kantatu beharrean, bertsoak nola egiten dien eta zeinbait pertsonari bertsolari ezagunen zeinbait gauza kontauko dizuegu. Bertsolaritza abestuz, errimatuz eta neurtuz egiten den berbaldi bat da. Bertsoak kantatzerako orduan bi modutakoa izan daiteke. Momentuan asmatutakoa edota aurretik asmatutakoa. Berbaldi mota honek neurriak ditu. Bertsoa sortzeko txikia edo sortzeko handia izan daiteke. Sortziko txikiaren neurria 7-6 da beti, eta sortziko handiarena aldiz 18.
Bertxoek esan dugun bezala, errimak izan behar ditu. Zeinbat bertxolari ezagutzen daude gure inguruan. Ezaterako, Hernaniko den Maialen Lujanbio, Zarautzeko Andoni Egaina, Ipar Euskal Herrian ere badaude beste zeinbat bertxolari. Ezaterako, Maialen eta Amets Arzaiuz Donibane, Luizuñan jaiotako anai arrebak. Urruñako Sustraiko Lina eta beste zeinbat bertsolari. Egia esan, bertsolaritza Euskal Herri osoan daude. Bertsolaritza Euskal Herriko ituretako bat da eta. Bertsolaritza ikasi nahi izanez gero, herri askotan antolatu dute bertso eskolak. Adibidez, gure herrian bertan bertso eskola bat dugu, jarduren esaterako. Bertan, astean ordubete klaseak egoten dira. Bertsotan ikasi nahi izanez gero. Animatu zaitezte. Bukatzeko beste abesti bat jarriko dugu. Agur eta hurrengora arte.